Dit is maandag. Hier is 'n belangrike aankondiging. U kan nou luister na een in 'n reeks boodskappe wat voortaan elke maandag uitgesaai sal word. Die prediker is Dominee Freddy Fourie, direkteur van die Afrikaanse diens van Transwereld Radio Swaziland. Luister voortaan elke maandag 7 voormiddag en 7 namiddag in die program In Hierdie Tyd na 'n verdere boodskap van Dominee Freddy Fourie. Die tema van vandag se boodskap is: Jong mens, kies reg. Geniet die lewe en gedenk die dood.
Gemeente, open nou saam met my die woord van die Here. Ons gaan saam lees uit die Ou Testament, uit die boek Prediker en daarvan die 12de hoofstuk. Hierdie baie bekende hoofstuk oor die jeug, die kortheid daarvan en die sekerheid van die dood. Gaan eindelijk lees van Prediker 11 vers 9 tot Prediker 12 vers 8. Dit is die woord van die Here wat nou voor u geopen is. Dit is nie 'n mense woord nie. Die skrif is ingegee, elke woord deur die Gees van God. Hy is die eerste outeur daarvan. En daarom moet ons ook na sy woord daarop staat maak, dat hy die skrif vir ons vandag 'n lewende werklikheid sal maak. Voordat ons lees, kom ons bely ons afhanklikheid en buig voor die Here. Hemelse Vader, uit U, deur U en tot U is alle dinge. U is die skepper van die heelal en toe die wêreld in sonde val, het U Uself openbaar as die herskepper daarvan in Christus Jesus. En toe die aardse taak van Jesus afgehandel was, het U Uself openbaar as God die Heilige Gees, om by ons te bly, om ons te troos, om ons te lei, ons te wederbaar en ewig by ons te bly. Ons dank U, Here, dat U ons nie as wese agtergelaat het nie, en dat ons in hierdie oomblikke daar die heerlike versekering het. God is by ons. En omdat dit so is, is ons ook in hierdie oomblikke so intens bewus van U teenwoordigheid en van ons afhanklikheid van U, Here. Hierdie oomblikke sal leeg en betekenisloos verbygaan as U dit nie beadem met die Heilige Gees nie. Ons sal die skrif lees en dit nie verstaan as U nie met ons praat nie. En ons lewe kan so maklik sinneloos word buite U, eindelik sonder U. Here, ons het niks om mee te roem nie. Ons het niks as 'n offer om na U toe te bring en te sê, Here, ek is voortreffelik nie. Here, ek het aanspraak op U genade nie. Nee, ons is skuldig. En ons lewe is kortstondig. En ons bely nou daardie sonde. Menigmaal met gedagtes, met woorde en met dade is ons lewe in teenspraak met U. Telke male gebeur dit dat ons ontdek, ek is ver van God af. Ek het my laat gebruik deur Satan. So dikwels is ons verdwaal. En nou wil ons pleit, dat U in hierdie oomblikke baie naby U self sal openbaar. En Here, die dinge wat in ons gedagtes is, dit wat ons in hierdie oomblikke ook voor U bely het, ons bring dit na U toe. Here, omdat U raad geweet het met my sonde, het U die Via Dolorosa geloop, het U eindelijk in doodsmart uitgeroep, dit is volbring. En ek wil vra dat vir elkeen van ons, U woord, so 'n werklikheid sal wees, dat die kruisoffer nie in ons lewe te vergeefs gebring sal wees nie. Ons bid vir hierdie gemeente, ons bid vir sy leraar en kerkraad, ons dra hulle in hierdie oomblikke aan U op, elke taak wat hier verrig word, deur die saakgelastigde, die koster, die oraliste, elkeen wat hier staan in een of ander besondere hoedanigheid, seën en gebruik hulle Here, dat hier 'n lieflike eenheid en harmonie sal wees tot U eer, en dat die oorwinnende krag van God die Here sal uitstraal as 'n getuienis uit elke een se lewe, want ons lewe in moeilike tye. Ons leef in tye van bedreiging. Ons leef in tye waarin die wêreld ons dae begin tel. Maar God dank, ons tye is in U hand. En daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die see. Ons het U woord nou oopgemaak. As ons daaruit lees, dan wil ons vra, dat U met ons sal praat, dat die woorde in ons sal opspring tot lewe, en dat ons dit nie net vir onsself sal hou nie, maar sal uitdra na andere wat U nie ken nie, of wat ver van U gedwaal het. Dink Here in U liefde, aan elkeen wat in hierdie oomblikke, deur middel van die radio met ons ingeskakel is. U ken hulle omstandighede. Daar is van hulle, eensaam, te midde van die woelinge om hulle heen, sommige afgesonder, ver op 'n eensame plaas, andere in omstandighede waar hulle nog net na die radio kan luister en menslik gesproke nooit weer in die huis van die Here sal kom nie. Ons noem elkeen voor U. As daar iemand nou luister wat U nie ken nie en wat verdwaald is, Here, maak hierdie uur U afspraak met hom en haar. Soos 'n herder soek die Heer elke skaap wat afgedwaal het, bring dit na sy kudde weer, waarvoor hy so duur betaal het. Versterk ons geloof. Open U woord, spreek Here. Kom nou en was ons diep onrein gemoed. Was dit skoon in Jesus bloed. Amen. Prediker 11 vers 9. Verbly jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid. En wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë. Maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. En weer verdriet uit jou hart en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen behaag in nie. Voordat die son en die lig en die maan en die sterre verduister word en die wolke terugkom na die reën. Die dag wanneer die wagters van die huis sal bewe en die sterk manne krom word en die malers die werk staak omdat hulle te min geword het en die wat deur die vensters kyk verduister word en die deure na die straat gesluit word terwyl die geruis van die meel verswak. En hy opstaan as die voeltjies begin sing en al die tone van die lied dof sal word. Ook sal hy bang wees vir hoogte en verskriklike dinge sal op die pad wees. En die amandelboom sal in bloei staan en die sprinkaan sal homself met moeite voortsleep en die kapperkruid nutteloos wees, want die mens gaan na sy ewige huis en die rouklaar sal op die straat rondgaan. Voordat die silverdraad verwyder word en die goue oliekruik stikkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stikkend in die put val en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Alles te vergeefs, sê die prediker. Dit is alles te vergeefs. Dit is die woord van die Here. Salig is elkeen wat die woord van die Here hoor om dit ook te doen. Kom ons sing nou van Gesang 29. Gesang 29, daarvan die 4de en ook die 6de vers. Vloei dan, vloei met heilsverlange, vreugde trane onbedwing. Vloei dan onder lofgesange, God ter eer deur my gebring. Tot 'n ewig salige lewe is die aansyn my gegewe. Hier ervaar ek reeds met vreug, wat my eens daarbo verheug. Verse 4 en 6, Gesang 29, tot eer van die Here. In Prediker 12 vers 1 en 'n gedeelte van vers 6 lees ons hierdie woorde. En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen beha in nie. Voordat die silberdraad verwyder word en die goue oliekruik stikkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stikkend in die put val. Dink aan jou Skepper voordat die goue oliekruik verbreek word. Troje moes eenmaal binnengeval word. Hoe sal ons maak? Die vesting is sterk. Die soldate van Troje kan ons makkelijk oorwin. En toe het die vyand hierdie plan beraam. Ons sal 'n groot houtperk maak wat as geskenk na Troje sal gaan. En hierdie houtperk sal van binne so ruim wees, dat ons 'n invalsmag daarin kan versteek. En as die Trojane hulle weer kom kry, dan is ons in hulle midde, in die hart van hulle stad. Dan is het makkelijk. Dan kan ek eenvoudig my mense uitstuur, sê die bevelvoerder, en Troje se buitemure en vestings was te vergeefs. Kan dit vandag nog gebeur? Natuurlik gebeur dit vandag. Om die waarheid te sê, daar het 'n mag in ons midde aangekom, en daar die mag gaan oorneem, en niks en niemand kan vir hulle keer nie. Of daar die mag vyandig of goedgesind gaan wees, is egter 'n ander vraag. Want daar die mag is ons jeug. Hulle sit vandag nog by ons aan tafel, voor ons in die klas, is iewers besig met hulle opleiding, maar aan hulle behoort die toekoms van hierdie land en van elke land in die wêreld. En as ons jeug in hierdie tyd ver van God lewe, nie uitgedaag word met die woord van God en genooi word na die lewe nie, as u en ek ongehoorsaam is en ons jong mense verwaarloos, dan sal daar 'n dag kom wanneer hulle oorneem wat alles wat vir ons dierbaar is uitgelewer sal word aan Satan en sy mag. Ek sê dit eerstens vir 'n groot land, want 'n land waar God nie geken en geëer word nie, is 'n land waar smart en ongeluk heers, waar misverstand gedei, waar huisgesinne verpletter word. Maar ek sê dit ook vir enkelinge, enkelinge wat moet weet dat, as jy God nie ken en eer nie, dan is jou toekoms duister. Dan wag daar vir jou 'n lewe van kwynende geluk, 'n dood en dan die ewige donker nag van oordeel. God praat met die prediker en hy sê vir hom, skryf. Skryf vir die jong mense van jou tyd en skryf vir die jong mense van alle tye. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. En dan volg dit, nadat die jeug vir ons geskets is in die woord van God as 'n heerlike belewenis. Nadat daar gepraat word van die jongeling wat in sy jeug sy hart moet bly maak en vrolik moet wees. 'n Jong mens wat moet wandel in die weë van sy hart en in die aanskouing van sy oë. En as jy hierdie gedeelte van God se woord lees, dan kom jy agter, maar die jeug kan so mooi wees. Die jeug kan so 'n heerlike belewenis wees. Kan die voorspel wees tot 'n pragtige, ryk, volwasse lewe. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Waarom sê God so? Waarom skryf die prediker dit met soveel erns? Waarom is dit so 'n belangrike saak, dat 'n mens reeds in die dae van sy jonkheid aan sy God moet dink? Moderne navorsing het dit bewys. In alle dele van die wêreld is daar al navorsing oor hierdie saak gedoen, en daar is gevind dat 'n mens ontvanklik is in sy jeug. Christelike kerke wat opnames laat doen het, het gevind dat die meerderheid van sy lidmate 'n beslissing vir Christus maak voor sy 21ste verjaarsdag. Dit word bereken dat meer as 70% van alle mense wat ooit tot die Here kom, dit doen voor hulle 21ste jaar. En wanneer 'n jong mens groot word, en so hier van sy 14de, 15de jaar af, dan word sy jong lewe die terrein vir 'n slagveld. Aan die een kant is daar die liefdesstem van God, wat na die soenverdienste van Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees op 'n jong mens aankom en sê, kom na my toe. Gee vir my alles wat jy besit. Wat teer kom pleit, my kind, gee my jou hart. Gee jouself. Gee jou lewe vir my. En terwyl God so pleit, weet Satan ook, as hierdie jong mens nou 'n beslissing maak, dan is my kanse feitelik verby. En daarom het ook Satan besluit dat hy hom sal toespits op die jeug. Ag, en Satan verstaan die kuns by uitnemendheid om klatergoud na ware goud te laat lyk. Satan verstaan die kuns om vir jou te sê iets is mooi, terwyl dit eintlik lelik is. Hy verstaan die kuns om na die hart van 'n jong mens te praat en te sê, o, my jong vriend, doen hierdie ding, ek sê vir jou, jy sal plesier leer ken, soos jy nog nooit van bewus was nie. En met 'n stroopstem roep hy, kom en word vry. Waarom luister jy na die prediking van jou tyd? Waarom luister jy na die ernstige stemme van God se diensknegte wat met jou praat? Kom weg daarvandaan, maak jou los. Ek gaan vir jou vreugde leer. Kom, jonge dogter, waarom is jy so preuts? Waarom is jou eer en jou reinheid vir jou so belangrik? Kom, my meisie, word vry. Jy's modern. Gee jouself op die altaar van genot. En hy praat met die hart van die dogters van my volk. En die van hulle wat toegee. Wat word van hulle? Wanneer hulle in pyn en smart moet uitroep, ket u hier, u wil weerstrewe, waar is Satan dan? Dan kom sy skaterlag uit die hel. Ek het vir my nog 'n prooi gemaak. Ek het eenmaal in opdrag van die ouers van 'n jong dogter na die hospitaal op Odendaalsrus gegaan. En na die geboorte van 'n baba wat weggeneem moes word, was dit my taak om by daardie jong moedertjie van 15 jaar te wees. En in die oomblikke van haar angs en nood en spanning, was dit een keer nodig gewees om die verpleegsters te help om haar op die bed vast te druk, want sy kon nie so te kere gaan nie. Ek het na haar gekyk en in my hart gewens dat elke jong mens dit kon sien, want ver kon ek in my gedagtes die skaterlag van Satan hoor. Jong man, vir jou skets hy 'n ander lewe. Vir jou skets hy vryheid, nie meer vervelige ure in die kerk nie. Nie meer vir jou oudtydse kerkkleer aantrek nie. O, jy's jonk en sterk. Jy het vermoëns wat jy moet gebruik. En dan kom hulle na jou. O, nou onskuldig begin dit nie. Hoeveel keer het ek nie al geluister, as mense vir jou vertel, man, jy moes dit gesien het. Julle weet, die oukie het ons nog nooit gedrink nie. En ons het met hom gesels. Ons het vir hom gesê, hy moet 'n sport wees. En ons het hom uitgedaag en gesê, man, kan jy dit regkry om daar die drankie met een teug weg te slug? Doen dit, as ons sê, jy's 'n man. Hy het dit gedoen. Hy het dit so gedoen, dat die dag, toe hy in die geete van die strate lê, die dag, toe hy soos die verlore seun, wat die Here Jesus vir ons van vertel het, ver van sy vader se huis was, toe hy sy eiendom verkoos het deur losbandig te lewe, toe hy eindelik besef het, ek het my jeug verspeel, ek het my geleenthede laat verbygaan, totdat hy ver van die vader se huis was, waar was sy vriende? Toe? Waar was hulle toe? Hulle wat geskaterlag het, toe hy 'n drankie met een teug moes wegsluk. Sê my, was hulle toegewillig om saam met hom te kniel? Was hulle toegewillig om die stank van sy sonde saam met hom op te ruik? Hulle wat die plesierige geleenthede reël met die belofte van dowwe ligte daarna en 'n groot tuin waarin die jongelui kan gaan dwaal. As die ligte afgeskakel word en die skottelgoed opgeruim word en hulle in die nag in verdwyn, waar is hulle dan? Waar is hulle dan as 'n jong mens ontdek? Ek het geluister na 'n valse stem. Ek het geluister na 'n roepstem en 'n lokstem. Ek het geluister. En dit echo na my toe terug. Die hol, leë klanke van 'n verspeelde lewe. So roep Satan. En so pleit God. God leer jou vreugde ken. God gee vir jou die blydskap waarvan 'n Paulus in die aand van sy lewe kon sing. Toe sy lewe alreeds as drankoffer uitgegiet word, toe hy reeds in sy laaste gevangeneskap was, toe kon hy skrywe vanuit die tronk, verbly jou altyd in die Here, ek herhaal, verbly jou. Laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is, leer jou vreugde ken. God geef vir jou die blydskap, waarvan 'n Paulus in die aand van sy lewe kon sing. Toe sy lewe alreeds as drankoffer uitgegiet word, toe hy reeds in sy laaste gevangeneskap was, toe kon hy skrywe vanuit die tronk, verbly jou altyd in die Here, ek herhaal, verbly jou. Laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Toe kry hy die ware blydskap, die vreugde wat hy vir die wêreld kon sê. Wat wil jy met my maak? Wil jy my verder martel? Wil jy weer my rug oopslaan met jou stokke? Wil jy my weer probeer stenig? Wat gaan my uiteinde in hierdie tronk sel wees? Gaan jy my kop afkap? Jy kan my lewe van my wegneem. Maar ek sê vir jou, ek sien alreeds die hemele geopen. Ek ken vreugde en blydskap, wat jy met jou martelmetodes van my nie kan wegvat nie. Jong mens, ek praat van martelmetodes. Hoe vinnig het sommige mense se geloof in Christus Jesus nie al verdwyn as 'n ateïstiese vyand sy marteling begin uitdeel nie. Nou hoe reageer mense op hierdie tweestryd? Weet jy wat doen die jonges? Hulle sê, so 'n bietjie later. Nie nou al nie, Jesus, moet nou nie loop nie. Staan u net so 'n bietjie en wag. U sien, Here, ek wil eintlik na u toe kom. Ek het so 'n verrassingkie vir u. Ek wil eintlik my lewe vir u gee, maar ai, Here, nie nou al nie. Nie nou al nie. Die lewe is nog te heerlik. Dis te aangenaam, dis te mooi. Daar's te veel dinge wat ek kan doen. Jesus, as ek my nou deur u laat arresteer, is dit die einde van my jeuggenot. Ek sal u nie kan aanneem en verder lewe soos ek vandag lewe nie. Jong mense weet dat hulle lewe sodanig is dat dit nie die toets van God se teenwoordigheid in hulle lewe kan deurstaan nie. En daarom sê hulle, eendag Here, laat ek eers my jeug klaar geniet. Eenmaal wanneer ek groot is, eenmaal wanneer ek in my 20er jare is, dan sal ek diaken word, dan sal ek begin lewe tot die eer, dan sal ek my gemeente bidure begin oorweeg, dan sal ek ook aan dienste toe kom, dan sal ek iets vir die Here probeer doen. Uitstel, eendag. In ons ou Halleluja bundel vind ek 'n lied wat die argument van ouer mense vir my so mooi weergee. Wat sê ouer mense? O die jare van verkwisting, kon ek hulle weer deurleef? Ek sou hul my heiland toewy en na sy eer gedurig streef. Ou mense, wat eendag tot God kom. En dit het ek al in my lewe teëgekom, dat mense na my toe kom en sê, hoekom nou? Hoekom nou eers? Ek is 65 jaar oud. Ek is grys. Ek is geplooi. Ek het nie meer krag in my hande nie. Hoekom? Hoekom het ek nou eers 'n besluit vir Jesus geneem? 40 jaar van my lewe het ek met wêreldse genot deurgebring. Jare van my lewe toe ek vrugbaar vir my God kon werk. Toe was ek besig om te jaag na klatergoud, na dinge wat geen ware blywende genot kon bring nie. O, die jare van verkwisting kon ek hulle weer deurleef. Moenie eendag na jou God toe kom as jy nie meer kragte het om vir hom te werk nie. God sê, dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid. Kom nou. Kom nou, terwyl die krag deur jou are bruis, en ek sal vir jou vreugde laat leer ken, hemelse vreugde, wat die aarde nie vir jou kan gee nie. En dan kom die vermaning, voordat die ongelukkige jare kom, en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen beha meer in nie. Ons Afrikaners het 'n spreekwoord wat so mooi is, hulle sê, buig die boompie terwyl hy nog jonk is, en u wat lief is om tuin te maak, sal hierdie beeld baie goed verstaan. Wanneer jy besig is om op een of ander wyse jou tuin of selfs daar op jou plaas 'n mooi skema uit te werk van bome wat moet groei en groot word, dan plant jy sekere bome op 'n bepaalde plek en van kleins af lei jy hom op. En as jy sien daar die ontwikkelende stammetjie is besig om verkeer te ontwikkel, dan stut jy hom, dan bind jy hom op, dan help jy hom om reg te groei. Buig die boompie terwyl hy nog jonk is. En hulle wat die boompie probeer buig het toe hy al groot was, het net 'n kraak geluid gehoor. En dit was die einde van die boompie. God weet dit. God weet dit. En daarom sê God, jy moet na my toe kom, voordat die ongelukkige dae in jou lewe aanbreek. Jy moet na my toe kom, terwyl ek jou nog kan stut, terwyl jy nog gebuig kan word, terwyl jy nog verander kan word, terwyl jou lewe nog reg gerig kan word. En nou moet jy nie dink dat ek sê, dat 'n mens nie later of op jou oudag na die Here toe kan kom nie. O nee, jy kan. Paulus was al verby sy jeug, toe hy sy Damaskuspad ervaring gehad het. Nee, dit is moontlik, sommige mense kom selfs op hulle sterfbeddens eers na die Here Jesus toe. Dit is heeltemal moontlik, maar dit is nie die voorskrif van God nie. God wil nie dat jy die risiko neem van uit te stel tot later nie, want God weet dat die moontlikheid bestaan, dat daar die dag vir jou dan nooit sal aanbreek nie. Mense kan laat in hulle lewe tot die Here kom, maar God se tyd is nou. Dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid, want daar kom 'n tyd, 'n tyd wat jy sal sê, ek het daar geen beha meer in. Het hierdie ding eenmaal gesmaak. Om die waarheid te sê, dit het in Springs in die hospitaal gebeur. Ek het met 'n lidmaat, 'n naamlidmaat, in die verre oosrand geworstel. Hy was in die laaste dae van sy lewe, en ons het allemaal geweet dat die tyd van sy heengaan was naby. En ek het geweet, en sy familie het vir my gesê, Dominee, in God se naam, hy is nie gered nie, praat met daar die man, help vir hom asseblief, anders wag daar vir hom net duisternis. Ek sal nooit vergeet, hoe dat ek buite daardie saal die dag 'n oomblik geaarsel het, my hoop gebuig het en gesê het, Here gee genade, ek weet nie wat ek moet sê nie, maar asseblief help vir my dat ek die regte ding gaan sê. En ek onthou, toe ek die evangelie gebring het met al die erns van my lewe, toe kyk hy na my en toe was daar vriendelikheid in sy oë. Toe sê hy vir my, ag dominee, ek waardeer jou belangstelling. Maar toe kom daar 'n mistigheid in sy oë. Toe sê hy, dankie vir jou vriendelikheid, maar ek is nie meer lus vir die dinge nie. Ek is oud en ek sterwe. Ek is nie meer lus om nou oor bekering te praat nie. Toe ons hom begrawe, dit hier my gedagtes gegaan, voordat die ongelukkige dag kom, en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen behaag meer in nie, want 'n mens wat sy hart verhard teen God, is 'n mens wat eindelijk ook 'n graad van hardheid bereik, en ek wonder soms of dit nie die mooiste beskrywing is van die sonde teen die Heilige Gees nie. 'N mens wat aanhoudend nee sê vir God, moet weet, op jou pad kom 'n dag, as jy God bly verwerp, waar sy Gees jou vergoed sal verlaat, jy ontvang en geniet wat die wêreld jou bied, o bereken, wat het hierna nog sal baat. Jong mens, hoekom kan ek in hierdie oomblik, in hierdie kerkgebou, of daar waar jy voor die radio sit, waarom kan ek in hierdie oomblikke vir jou sê, kom na jou Skepper? Dink jy dit was maklik? Dink jy dit was maklik om jou te kon red? Dink jy dat ek 'n goedkoop evangelie aan jou verkondig? My vriend, luister hier, ek verkondig aan jou die duurste evangelie, wat nog ooit in hierdie wêreld verkondig is. Dit het die eniggebore seun van God, Golgotha gekos. En jy sal dit miskien beter verstaan, as ek vir jou sê, dit werk soos elektrisiteit. As jy dink aan die kragstasie, en daar in die woning waar daar elektrisiteit is, daar is 'n draad wat vloei, en deur daardie draad vloei die elektrisiteit, en wanneer jy in jou huis die knoppie druk, dan gaan die elektriese lig aan. Maar sê vir my, wat sal gebeur? Wat sal gebeur as daardie kontak tussen die kragstasie en jou huis afgesny, afgebreek word? Jy kan maar 'n knoppie druk tot jy blou word. Die lig sal nie aangaan nie. Jy kan maar draadjies verstel soos jy wil, jy sal geen elektriese krag kry nie. Want as daar die kontak tussen die kragstasie en tussen die huis verbreek is, dan wag daar vir jou 'n teleurstelling. Wel, dis presies wat gebeur het. God die kragstasie, die mens die huis, en die genade van God het gevloei kragtens sy skeppingsplan na die mense toe. En toe kom Satan, toe kom hy en toe spit hy die kontak af. Sonde het die kontak tussen die kragstasie en die huis verbreek. Sonde het skeiding gebring tussen God en die mense, en al wou hulle ook, toe daar skeiding gekom het, toe was hulle verlossingsmoontlikheid nie daar nie, toe kon hulle nie gered word nie, en God was bewoe oor 'n verlore gaande wêreld, en hy het sy seun gestuur, Jesus van Nazareth. En onthou hierdie beeld, ek weet jy sal dit nooit weer vergeet as ek dit nou vir u gee nie. As iemand nou na daardie afgespitte kabelleiding toe loop, en hy kan met sy twee hande daardie twee punte van die kabels vat en weer by mekaar bring, dat daar weer kontak kom, dan kan die krag weer vloei en dan sal die lig weer brand. Op Golgotha het Jezus met brekende hart en oog, met uitgestrekte handen, het hy letterlijk die hand van God en die hand van die verlore sondaar gebring, en toe hy sterwe, het hy dit teen mekaar gedruk, sodat die genade van God weer kan vloei. Dit het sy dood gekos, 'n pynlike dood, maar die genade vloei weer. En daarom kan ons die knoppie druk en gehoorsaam word as die Gees van God vir ons lei. Die lig is daar. Hy maak dit lig. Jong mens, is dit 'n goedkoop evangelie? Dit het hom die dood gekos. En baie van julle is nog nie gered nie. Baie van julle ken nie vir God nie. En daarom haas ek my om vir julle te sê, die 6de vers van Prediker 12 sê, dink aan jou Skepper, voordat die silverdraad verbreek word, en die goue oliekruik stikkend val. En julle wat Prediker 12 ken, sal weet, dat hier die hele Prediker 12 is niks anders as 'n pragtige verduideliking van die naderende ouderdom nie. En ek het in die afgelope tyd 'n hele paar boeke gelees oor hierdie saak. Ek wou dit weer gaan oplees in die oorspronklike taal, want daar is vir my min dele in God se woord wat so mooi is as hierdie beskrywing van hoe dat die jong mens uiteindelik verander in 'n ou mens. En elke woord van Prediker 12 het betekenis. Ons kan nie nou daaroor praat nie. Ek kan net vir julle sê, dat die meeste eksegete stem saam, dat hier die 6de vers, die silverdraad, dui op die rugmurg. Die silverdraad dui op die rugmurg, en die goue oliekruik dui op die dood. En wanneer hierdie proses van jeug na ouderdom hom afgespeel het, dan word die silverdraad verbreek. Met ander woorde, die kontak in die liggaam gaan daarmee heen. Die sentrale senuweestelsel is daar nie meer nie, en dan breek die goue oliekruik, dan sterwe die mens. God sê, die silverdraad van jou lewe sal breek. En nou moet jy nie dink, ag, ek is nog jonk, ek het 'n lang tyd voor, eendag sal ek aan hierdie dinge dink nie, jy moet dit nie dink nie, jy moet onthou, dat die silverdraad kan onverwags breek. Jy het onlangs gehoor, o, en omdat dit ons mense in die omgewing is, het dit ons nog meer in die hart gegryp, toe 'n rugbyspan van 'n naburige dorp in 'n verskriklike ongeluk betrokke was, en 'n jong mens in die vleur en die krag van sy rugbylewe net so afgesny is, die silverdraad gebreek is, en die goue oliekruik van sy jeug stukkend geval het in die put, minute nadat hy nog jonk en sterk en bly was. U moet nie dink dat het 'n periode van baie jare is nie. U moet in God se naam weet, dat die dag en uur weet niemand nie. Daar is van julle wat nou luister, wat miskien in die volgende dag of twee, julle God sal moet ontmoet. Ek waarsku u in sy lieflike naam. Moenie glo aan jare wat voorlê nie. Môre kan dit te laat wees. God sê, voordat die silverdraad verwyder word. O, die silverdrade wat ons nog bind. Ou mense, grysaard, is dit nie maar 'n ou silverdraadjie tussen jou en jou jong jare nie? Net 'n ou silverdraadjie wat verbreek moet word en alles is verby. Silverdrade wat mense bind. Jou silverdraadjie vir baie mense het dun geword. Hulle is besig om te ontvang en geniet wat die wêreld hulle bied. O mense, God sê, voordat die silverdraad verbreek word. En daarmee is ek klaar om vir u te sê, eindelik sal die goue oliekruik stukkend val. Wat sê God hiermee? God sê, jy het 'n afspraak met die dood. En God wil jou nie bang praat nie. God wil jou net op die realiteit van die lewe wys. Daar sal 'n dag kom wat die goue oliekruik stukkend val. En die dood is herroepelik die einde van jou geleentheid. Tot dan kan jy kom. En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê ek het daar geen behag meer in nie. Voordat die silwerdraad verbreek word en die goue oliekruik stukkend in die put val. Sê my, het God met jou gepraat deur sy Heilige Gees? Het dit nie dalk tyd geword nou dat jy hom moet antwoord nie? Dis nou nog die welaangename tyd. Wil jy aan God dink? Wil jy gehoorsaam word aan God? Dan vra ek u, en ek kan dit doen deur die soenverdienste van Jesus. Hier waar u sit, daar waar u voor die radio buig, buig jou hoofde saam met my. En vir diegene wat nou tot God wil kom, met julle wil ek saam bid. En die ander van u wat reeds die vreugde ken van God se kind te wees, bid en juig saam met my. Ons sluit die oë. Hemelse Vader, daar is diegene wat in hierdie oomblikke met u wil praat. Ek dink nou aan u, Here. Here Jesus, u sê almal wat hom aangeneem het, aan hulle het u mag gegee om kinders van God te word. Ek neem u nou aan en ek gee u my lewe. Here, dankie dat u my sonde op Golgotha gedra het. Here, dankie dat u my nou skoon gewas het na u belofte in die bloed van Jesus. Ek is nou u kind, nie meer verlore nie. Ek is nou gered. Help my om naby aan u en u woord te lewe en vandag nog vir iemand te vertel dat Jesus die Here nou ook my Here is. Wonderlike Here, dankie vir elke verlore sondaar wat nou vrede by sy God gevind het.